Radio Kapi. Oh, Kapi.
Kile kambi yangu kambota sabara na bisi kanyoso kile kambi mepaka masamu na kulanda bantu na betu na njenga kikongo mpena kufunia yao betalo sante tedi sulanda makabanyola yake na kivu yanti wapi kuti tango lo kuti la kangkang una niwa bankindo ya masomo mpe awa na bwala kimfumo kincha sanga tu kile dia kave mingi samu na kuvutuka malonge abana na iti kito mesa yake na kumina kisenso kikuma Mabuta bantu na baudi na kana maza mpe abatula kakuna Barundeta katuka mpe malungi tavutuka na mutina mefona Na kizunga Tanganyika kimvuka bantu manayayo yankangu Melo matiba inga makesa nyoso akivona kana moba Na kutalaba mambo wa mutina ya mbi baki na kusala kuna Mpe beno na bisika nyoso abeke na kulanda beto Besimba diaka veba buto amba radio na beno Samna kuzabe nchia beta tuba nanda na ya Mbote dia kanabe nyoswa kena kulanda beto, konso musiera Afrika kena ntwala kinzonzolobe kena kulanda yao, bantangu. Beto meka tuka na kuzabisa yao, kutita ngolo meko tila nkangwa kena kuzinga kana grupma ya Kamanyola, mige na tegitora walungu nyoso yae na nima kunwana, ya ngola lutaka kuna vwana kamazona kate ba wazalendo, ya vwana peki ntwa dia FCM23, Nantadisa yantia Rwanda na kulanda bantango mingi ya meku mina beto awa na meza na beto akisalu ya kieleka kileba wazalendo tuka miungo ya kinanda mangomo ya nwanisaka ba M23 na Kamanyola centre. Kasi na kizunga ya Ituri plotin ya mbenga ya kile kimvoka ya UNMAS ya zikisaka mazuzi ya vwanaka mangundu tanu ya nkango monaka nanda mafata kina teritora jugu Ya kieleka plotin ya mbenga na mutindu angeme katona kusolula Timkuni na beto Ezekiel Muzalia Mubanzati ya kile mingi mangundu abikalaka na nima kunuwa na ngolo Ya lutaka na katia bimpumbula kodeko ya fwana pema kesa nti ya Uganda
Mpangi konsomsi ya Afrika ntete ya fwana kutendula ti Mungundu ya imonanaka na bambuala bonso bule Ali, Jabi, Todiaka, na kati ya lupangu ya banganganzambi ya dibundi ya katolika, ya kele na fataki santre, mingi na kitesu ya bakilomete nkama mosi na tanu, na kukuma na mbanza beni. Mangundu zole ya baki bingaka mortie, zole ya nkaka ya roket, bemosi RPG-7, mpedia ka mashini ya baki losaka na zulu, samu na kupesa bantangu. Bima ya memo nana, mutindu wangemi katoka na kuzabisa yao na uluyantiku ya bantangu, na nima ya bankindu ya lutaka na kati ya mpumbuli ya kodeko, mbema kese anti ya Uganda na mwa ntoto yai. Na kulanda bantangu ya mene pesa ya bisalu ya UNMAS, mwa kimvuka onu ya ketalaka diambu ya bigonza ya lenda kunata alufu wanankangu, kisalu ya kuzikisa mangundu ya imene salama ve kiadi na bandamu nyonso ya mwa ntoto ya fataki, na kutala mavwanga ya kena kulandana kuna mpena ndambu nandi, mbuta alenka songo ntwadisi ya kimvuka afrilam, mene zabisa ti mangundu ya nkaka ya bame yo kantete vetia, kele na mwa ntoto ya ar, kansi maloki ya kukuma kuna kele ve, samna kulanda kisalu ya i na dibanti ya kutanina luzingu ya nkangu samna kumanisa mpangi Konsomusiara Afrika, bimvuka nkangu ya mwa ntoto ina, kele lomba na bantu ya kezi ngaka kuna, na kusala keba mingi mpe, kupesa ntangu na ntangu mefwana na nzo ya bisalu ya UNMAS, kanabame mwona bima ya kigonza ya kefwanana tibisadilu ya mvita.
Beto kwenye ntangu ya ina kizunga kivwazulu, sabna kumatadiaka ya ya ntalu ya essence na mbanzabini ya melunga bube ya kileka bilumbu tatu ya litre mosi Ya kina kutekama na mafunda iya, na nkama tanu, todiaka mafunda tanu ya franc congolais, na ndama minkiti ya balabala, ya baki na kubokila kabaka dafi, mpe na ndama ntwadisi ya banzu wa kina kutekaka petrol kuna na mbanza bini, ya kile kima ya kuyitu kampama ve, ntola mafunda tatu na nkama ntambwe da franc congolais, mesobaka ntetive. Awa na mbanza kincha sabi za psaka yao, ntango kele mingi yae, ya luyantuka na kilu mabubi ya kitanu ya dinaka ya kukatula na banzo nkanda, mabuta nyoso ya banzo na baudi na kanampela, ya mvula nokaka awa na mbanza kincha sampe ya nataka bisumbula mingi, ntango mbuta jano kano, ya ke mbuta luya la mbanza kincha sake na kutalaka mama longa bana na kutuba nandi ya kileka, ba kena kukatula bau na banzo nkanda yae, Ya batu laka bau kusabla mwa bantangu, Samna kunata bao na bisika nkaka mbula mata di mebongisa ya ke mingi na nganda bantaka bandal ya vwana pena ntile mbuta jano kano kena kutendula nyosu yei na kinzo nzulu ya trio banzi.
Kinshasa koni se kona pele une katastrofe naturelle.
Mbanda Kinshasa zwa kampasi ya ngolo. Iteso ya mabuta mafunda makumi iya baka kampasi ya kubeba ya banzo na bao. Beto tulaka mabuta ya nkaka na kati ya banzo ya ansaka. Kiadi wapi balinda ve kuyamba bantu nyoso. Mpe nantua ya luyalu ya mbanza beto bakaka banzo nkanda ya nkaka. Kifuanusu ya Institut Lumumba na Limete mpe Institut Kitomesa na Kisenso. Kuna beto tulaka mwa mabuta ya nkaka. Pe bubu ya ibalongo kikezo la kufutukila nzo kanda. Betu kena kuilama samu na kukatula mabuta nyoso yai, samu na kutula bao na nganda ya bansaka ya banda ya beto mebongisa. Tangu yai ya mono kena ta mabuta yai ya kele na Institut Lumumba. Mpe mabuta ya kele na Kisenso, beto nata bao na nsele. Mpe mbasi kilumbu ya Sabala, beto tabanda kisalu ya Mavimpi, kisalu ya Tamana na Lumingu. Mpe na Kintete, bana tavutukila malongi na bao, mkantu pasi.
Prendre les écoles sans problème.
Beto futuka diaka fioti na kivwa zulu wapi bantolisi ya M23 ya kena kuyala mbanza goma kena kusala kisala mbula matadi kifonusu yai ya kupesa mukanda ya kubutuka mwana bukwa dikwela mukanda sabna kukwena na banti ya nzenza kasi benchukuta inki ya kena kutendula bantiku ya ntoto na beto kongo kinchasara ntangu yai yankuna beto Jacques-Yves Molima.
Yakele kampangi konso musiere Afrika, yafona ntete kusimama, tina babwala yakele ntama na luyalu ya bimvuka ya bimpumbulu, bisalu ya mbula matadi kele ve. Na mutindu yae kangu kele jaka ve tikima ya kusala, bamekuma kundima mikanda, ya bantu yake na kuyalu bau kena kupesa. Kifonusu ya nene kele, na mtu yae na zina ya Albert Tumaini. Yakulisaka mwana na andi ya nkento, na kilumbu ya kumi na zole ya ngonda yae, na komini ya Goma na mbanza Goma. Mukembo ya mtu mosi ya bantwadisi ya M23 tinaka samu na kudiatisa yao. Mbala mosi mukanda ya dikwela pesamaka. Yavana mpe mikanda ya nkaka ya mbula matadi. Kansi na ntendule ya nganga maele mosi na mambu ya bansiku, mikanda ya ilenda kundimama kaka kuna na sika yao mepesama. Na binsika ya kaka ya kele na maboko ya luyalu yansi yao ulenda tafioti ve kundimama. Mpena ntangu ya kufutuka ya kimfumu ya mbula matadi na bisika ina, mikanda nyoso yai ya kena kupesa matakwena na tia, toba talungu kadiaka yao mbote mbote, mutindu ya yao salamaka na bamvula meluta, na kutuba ya banganga maele ya nkaka kimfuka ya bimpumbulu. Bonso bubu yai M23 kele vena nsoa ya mendi mamaka na ndambu ya luyalu ya nsisamu na kupesa mikanda ya mutindu yai, na ngogo mosi to zole mpangi konso musiara Afrika. Na kulanda bansiku ya Kongo Kinshasa, nsi na beto, nsuamo si veme pesamaka na bimvuka ya bimpumbulu na kusala mikanda ya mbula matadi. Tuba kaka na ntangu ya mpasi ya bakezo la kusadisa bantu ya metinaka mvita.
Kizunga Tanganyika kuna ya kile kimvuka bantu mana yao ya nkangu minga pona maka na moba ya meloma na mbula matadi ya ntoto na beto ya Kongo Kinshasa. Na kuyinga makesa nyoso akivondaka kuna na moba na makesa nkaka bake na kufunda bau na kumwesa nkangu mpasi mazunukia baya mamaka na ndambu ya mfuma territoire inki diaka plote ya mbenga ya kutindula na bankuna luzulu na ntangu ya yankuna beto pole munanga na kivondaka ntumo na beto ntangu nyoso na mbanza Kalimi.
Bantumu ya nkangu ya ponamaka na teritoria ya moba kena kufunda makesi anti na beto na kukanga nzila na bisika mingi samu na kumwesa nkangu mpasi. Na ntuala ya mfumu ya teritoria ya moba mpangi konsomu siara Afrika, bantumu ya ya nkangu minezabisa ti bumvuanti ya kukanga nzila ya ikele salama mingi na ndambu ya moba pweto mpene bandambu ya nkaka ya kizunga. Na kulanda bau kifu ya makesi anti kena kumunisa kele mbote ya tafio tive na yao bakelo manabau na kubika diambu ya ya kemwesa nkangu mpasi. Mpesa mna kumanisa yao bantumu ya nkangu kele lomba na mbula matadi na kukatula makesa nyonso mpe kutinda bimvuka ya nkaka na ndambu ina. Mosi na kati na bau mbuta Frederic Kabunda mene munisa ya yandi kiadi mpamba ve leke mosi mene vidisa moo nandi sambu yandi buyaka kufuta mpaku ya makesa kena kubaka na bisika ina na nzile ya muhibi. Kiadi mpangi konso musiara Afrika, bangolo nyonso ya beto salaka sama kuwa mvutu ya bantuadisi ya FRDC na ndambu ina butaka mbuma ve.
ya kile kake yai ya kena kumanisa bantango na beto nyoso wapi lusadusu ya vwana kamingi na njila kusonika yao ya bampangi na beto bonso ben chukuta plote yambenga Nancy Tambo mpebeto konso musier Afrika vwana kanantola kinzonzolo mevutula be matondo mingi wapi lusadusu na njila mashini ya vwana kabampangi na beto Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa mpe Jean-Claude Ntiala na bantako nyosu ya yavuanaka na Disungulu ya Jacques-Yves Molima yavuanape Rosalie Zawadi.